Розділ другий. Від мертвої хватки до розтиснутих пальців. Упродовж останніх років мені подобається спостерігати за повітряними гімнастами. Я набув цієї пристрасті, коли до мене в гості приїхав батько, якому на той момент було 89 років. Одного дня ми вирішили: «Нумо, з'їздимо в цирк». Того вечора ми побували на виставі 5 південноафриканських повітряних гімнастів, з яких 3 літали, а 2 ловили. Вони просто танцювали в повітрі. Літаючі циркачі ширяли під куполом, і все це виглядало дуже небезпечно, поки їх не ловили міцні руки партнерів. Тоді я сказав батькові, що завжди хотів навчитися літати, як вони, та, напевно, не розпізнав свого покликання. Сміливість циркових гімнастів незмінно надихає мене. Під час кожної вистави вони вірять у те, що наприкінці польоту їхні руки неодмінно стиснуть міцні пальці партнерів. Вони також знають, що лише відпустивши надійну перекладину трапеції, вони зможуть описати в повітрі граціозну дугу і вчепитися в іншу трапецію. Щоб їх могли схопити надійні руки, спершу вони мають відпустити свої. Їм необхідно відважно пірнути в порожнечу простору. Подібна готовність відпустити – один з найскладніших викликів у нашому житті. Ми прагнемо утримати будь-якими зусиллями людей, майно, особисту репутацію та багато іншого, перетворюючись на героїчних захисників здобутого такою дорогою ціною щастя. А свої, часом неминучі втрати, ми сприймаємо як невдачі в цій боротьбі за виживання. Однак великий парадокс полягає саме у тому, що, відпускаючи, ми отримуємо. Ми знаходимо безпеку в непередбачувані моменти ризику. Той же, хто прагне уникнути будь-якого ризику, хто намагається гарантовано захистити своє серце від ран, зрештою опиняється у власноруч створеному пеклі. У своїй книзі «Чотири любові» Клайв Льюіс пише: «Полюби, і серце твоє в небезпеці. Якщо хочеш його огородити, не віддавай його ані людині, ані звірові. Оплутай його дрібними задоволеннями і забаганками, замкни в скринці себелюбства. У цій надійній, темній, позбавленій повітря труні воно не розіб'ється. Його вже не можна буде ані розбити, ані зачепити, ані врятувати. Окрім раю, уберегтися від небезпек кохання можна лише в пеклі». У багатьох сенсах, що більше ми наполягаємо на контролі і опираємося заклику легше ставитися до життя, то більше доводиться заперечувати реальність своїх втрат, і то більш протиприродним стає наше існування. Переконаність у тому, що слід міцно триматися за те, чого ми потребуємо, створює одне з основних джерел наших страждань. Але, відпустивши майно, плани та людей, – ми отримуємо можливість увійти в життя, сповнене новою, несподіваною свободою, якою б ризикованою вона нам не здавалася. Як навчитися жити з більшою готовністю відпускати? Наступний крок на шляху від плачу до радості полягає у тому, щоби не триматися мертвою хваткою за те, що маємо, не намагатися зарезервувати собі тепле містечко, де можна було б відпочити, не намагатися режисирувати своє і чуже життя, а скоритися Богові, якого ми любимо та за яким хочемо слідувати. Боже запрошення відмовитися від контролю – це пропозиція довіритися. Найбільша в житті ілюзія. Ми вважаємо, що життя – це власність, якою можна володіти, або якась річ, за яку можна вхопитися, що людьми можна керувати та маніпулювати. Однак це велика ілюзія. Часом ми намагаємося запровадити логіку, згідно з якою все має відбуватися так, як нам того хочеться. Наскільки глибоко вкоренилася ця ілюзія, можна часто визначити навіть за нашими снами. Коли не вдається стати героями-переможцями вдень, ми намагаємося бути ними хоча б уночі. Тож ми перетворюємося в наших снах і опівнічних мріях на недооціненних геніїв і визволителів, яких надто пізно зрозуміли ті, хто нас критикує. Іноді ця ілюзія спрямовує нас на шлях запеклих пошуків своєї індивідуальності та самореалізації. Ми хочемо стати справжніми для самих себе, або принаймні для того образу, який самі ж собі вигадали. Ми стаємо настільки заклопотаними своєю індивідуальністю, що наша увага цілком поглинається власними унікальністю та винятковістю. Нас турбує, як ми виглядаємо порівняно з іншими. Ця ілюзія ставить нас на шлях суперництва, конкуренції та навіть насильства. Робить завойовниками, змушуючи боротися за своє місце під сонцем, нехай і за рахунок оточуючих. А декого вона веде до нервозної активності, яку підстьобує переконаність, що кожен є плодом своєї праці. Є й ті, кого ця ілюзія занурює в самоаналіз, заснований на тому припущенні, що ми – це наші найглибші почуття. Усвідомлення того, наскільки міцно тримають нас подібні міражі, часто приходить у часи кризи або випробувань. Перед лицем жахливого болю чи неминучої скорботи ми визнаємо, наскільки мало насправді здатні контролювати своє життя, та як мізерно наші протести змінюють реальність. Щось має статися, аби ми усвідомили, відмовитися від амбіцій, що плекаються в серці, розпрощатися з другом або примиритися з хворим тілом є цілком можливим. Ми втрачаємо надію на шлюб або професійне визнання, які здаються недосяжними. Дивлячись у дзеркало, ми визнаємо, що не такі вже й приголомшливо гарні, не завжди перебуваємо в центрі уваги на вечірках і не завжди блищимо розумом. А ще ми дозволяємо собі згадати про те, що життєві втрати – це лише півбіди. Зрештою, у певному сенсі ми втратимо все – бо неминуче помремо. Водночас ми відчуваємо, що в житті є щось більше, ніж саме життя. Подібні відкриття нагадують нам про наше скромне становище в структурі буття. Вони утримують нас від самозвеличення. Мабуть, необхідність послабити життєву хватку ніде не є настільки очевидною, як у наших повсякденних стосунках. Любити когось – означає дозволити іншій людині спілкуватися з вами, не контролюючи її. Щоразу занурюючись у близькі, сповнені любові взаємини, ви хоча б почасти стаєте схильним до радості від слова «так» і розчарування від слова «ні». Що більше людей ви любите, то гострішим може бути ваш біль. У цьому полягає велика таємниця любові. Вона може бути не тільки прийнята, а й відкинута. Люблячи, ви щоразу піддаєте себе ризику, ризику любові. Погляньте на історію Ісуса в останніх розділах його життя. У Новому Завіті, коли йдеться про Ісуса та його учнів, ми знову і знову бачимо слово «виданий». Бог видав свого Сина в руки грішників заради наших гріхів. Ісус більше не був тим, хто проповідує, навчає, зцілює, бере на себе ініціативу. З ним зробили все, що мали зробити. Його обплювали, підвели до хреста, побили, розіп'яли. Слово, яким було створено все суще, стає жертвою свого творіння. Саме в цьому і полягає сенс його смерті. Відмовитися від контролю заради нас – через свою велику любов. Наш біль тісно взаємопов'язаний зі стражданнями Господа. Під час скорботи в нас помирає відчуття того, хто ми є. У цьому сенсі страждання завжди переплетені з духовним життям. Ми перестаємо вперто заперечувати власну обмеженість. ми послаблюємо хватку на якихось гранях своєї індивідуальності, як подружжя, батьки, члени церкви, мешканці району або громадяни країни. Ми навіть можемо страждати за свою віру. Перших послідовників Ісуса піддавали гонінням і смерті. Таким чином, хоча й не без сліз, ми визнаємо, що інколи мусимо відпускати те, за що так міцно трималися. Тягар усього цього часом породжує циніків. «Що з того?» – кажуть вони врешті-решт. Приходить спокуса реагувати нескінченними наріканнями щодо своїх нездійснених проєктів і планів. Сум перетворюється на хронічний присмак гіркоти. Інших людей подібні реалії штовхають до відчайдушної заклопотаності. Намагаючись пом'якшити свої страхи, вони лише посилюють їх. Вони бачать дедалі більше сфер, які мають контролювати, дедалі з'являється більше причин для занепокоєння. Така впертість породжує тривогу і сум'яття. Справді, коли наше ставлення до цього світу керується жагою контролювати й утримувати, ми ніколи не будемо задоволені. А оскільки задоволення не приходить, ми починаємо докладати дедалі більше зусиль, поки не опиняємося настільки зосередженими на засобах, що втрачаємо з поля зору мету. Ми стаємо схожими на людину, яка з непомірним марнотратством купує речі, намагаючись впоратися зі страхом банкрутства. А потім вона починає настільки боятися злодіїв, що не може вийти з дому. Така людина, незважаючи на всі спроби уникнути свого страху, все одно опиняється в його пастці. Однак учні Ісуса залишили свої рибацькі сіті, джерело їхньої економічної стабільності, та родини, джерело їхньої емоційної захищеності, і пішли за тим, хто пообіцяв задовольнити найглибші потреби їхніх сердець. Нам знайоме відчуття цієї невизначеності. Однак, коли відпускаємо те, за що міцно трималися, ми відчуваємо, що на нас натомість очікує щось нове та дивовижне. Залишити спонуки позаду. Повністю навернутися до Бога – це дозволити йому вивести нас із рабства наших спонук. Це означає, що ми визнаємо, як відмовляємося від безперервних спроб виправити речі. Свобода є протилежністю нав'язливої одержимості. Звичайно, таке дається нелегко, здебільшого тому, що нас мотивують до дії гострі потреби. Наприклад, ми відчуваємо себе самотніми і тому шукаємо, іноді відчайдушно, когось, хто може забрати біль – чоловіка, дружину, друга. Ми надто легко робимо висновок, що хтось або щось може нарешті забрати нашу нужденність. Таким чином, ми починаємо очікувати занадто багато від інших. Ми стаємо вимогливими, чіпкими, навіть жорстокими. Стосунки прогинаються під важким тягарем, бо серйозність, яку ми покладаємо на них, є перебільшеною. Ми наділяємо наших ближніх нетлінними здібностями. У моменти, коли почуваємося найгірше, ми намагаємося змусити їх відповідати нашим очікуванням. Але щоразу, коли я обираю інших богів, роблячи людей чи події джерелом своєї радості, мій смуток лише зростає. Коли я вимагаю від інших того, що може дати лише Бог, то відчуваю біль. Один із псалмів у Старому Завіті вказує на інший шлях. «Я сказав Господеві, ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе». Псалом 16:2. Така молитва випливає з релігійного досвіду поклонника, який знає, що таке бути захищеним під покровом Божої присутності в храмі. Далі псалмоспівець заявляє, що Бог є його спадщиною, долею, наділом. Такі образи сягають корінням у давні часи Ізраїлю, коли левіти, слуги Божі, не отримали частки серед інших племен, але Бог був їхньою спадщиною. Второзаконня 10:9. ми бачимо, що джерелом радості псалмоспівця є життя, прожите в тісному спілкуванні з Богом. Звичайно, в нашому житті є багато речей, що мають для нас велике значення. Ми не здатні зберігати цілісність без людей, яких любимо, і без тих, хто любить нас. Нам потрібна їжа та дах над головою. Ми насолоджуємося товариством друзів і гарною книгою. Проте послабити життєву хватку означає пам'ятати, що ми є зовсім не тим, що ми набуваємо і чого досягаємо, а радше тим, що отримали. Найглибшу радість приносять не зароблені нами гроші, не друзі, якими ми оточуємо себе, і не досягнуті результати. Ми є тими, ким нас створив Бог у своїй безмежній любові. Ми – це отримані нами дари, а не завойована нами здобич. Допоки ми метушимося, напружено силячись утвердитися самостійно чи за допомогою інших, ми залишаємося сліпими до того, хто першим полюбив нас, хто живе в нашому серці і хто сформував наше справжнє «я». Але ми можемо розплющити очі та побачити перед собою новий шлях. Полишити дім страху. Величезною перешкодою на цьому шляху стає страх. Об'їздивши не одну країну з лекціями та проповідями, я зробив одне вражаюче відкриття. Ми переповнені страхами. Нас лякає матеріальна скрута і дискомфорт. Ми боїмося за свою безпеку та роботу. Ми стаємо дедалі підозрілішими до інших і схильні до накопичення власного майна. На рівні міжнародних відносин заможні країни, на кшталт тих, у яких живе багато хто з нас, зводять стіни навколо свого добробуту, щоб ніхто ззовні не зміг відібрати його. Ми виробляємо бомби, щоб захистити те, що, як нас переконали, треба боронити. Але за великою іронією, тим самим ми стаємо бранцями власних страхів. Той, хто може налякати нас, має над нами владу. Змушуючи перебувати в домі страху, нас, врешті-решт, позбавляють свободи. Коли декілька років тому мені довелося пожити серед бідняків у Латинській Америці, я побачив людей, які живуть по-іншому. Вони зрозуміли, що страху в жодному разі не можна давати керувати тобою. Посеред страждань, утисків і злиднів ці люди жили в подяці та мирі. Я побачив серед них менше страху, ніж у країнах, подібних до моєї, де так багато тих, хто має так багато. І я раптом зрозумів ще один аспект пригноблення. Не лише бідних і знедолених, а й парадоксального пригноблення тих, хто відчуває себе наділеним силою та владою. Зворотним боком злиднів народів Півдня є страх, почуття провини і самотність півночі. Страждання багатих країн, їхня тривога і самотність стали прихованим наслідком їхньої байдужості до тих, кому пощастило менше. Вони невідступно супроводжують наше невиправдане марнотратство. Де б ми не жили, запрошення Христа вабить нас переселитися з дому страху до дому любові, залишити свою одержимість володінням заради свободи. Слово стало тілом і напнуло посеред нас свій намет, щоби Бог міг мешкати разом із нами в домі любові. Ісус каже нам, що вирушає до Отця приготувати для нас оселю, щоб ми могли влаштувати свій дім у ньому, як Він влаштував свій дім у нас. «Де ви?» – запитує Він. «Чи живете ви в оселі любові?» Ісус звертається до нас у Євангеліях із іншими сильними словами. «Не бійтеся!» Вони проходять через усе євангельське оповідання. Архангел Гавриїл вимовив ці слова, звертаючись до Захарії перед народженням Івана Хрестителя. Він же сказав їх Марії перед народженням Ісуса. Ці слова були проголошені ангелом жінкам біля гробниці та самим Господом, коли він з'явився своїм учням. «Не бійтеся» – Матвія 28:10. Бог немов говорить нам: «Я – Бог любові, Бог, який пропонує вам прийняти дари радості, миру і вдячності, що відкрили для себе жебраки, і відпустити свої страхи, щоб ви могли почати ділитися тим, що накопичуєте». Коли наші очі постійно спрямовані на того, хто каже «не бійтеся», ми зможемо потроху позбутися свого страху. Ми навчимося жити у світі без кордонів і з ревною охороною. Ми будемо вільні, щоби бачити страждання інших людей і реагувати на них не з позиції самозахисту, а зі співчуттям та в мирі із самими собою.